Káva o čtvrté na dvojce.
Vítám vás, přeju dobré odpoledne. 4,5 minuty po 16. hodině dnešní káva o čtvrté bude patřit studeným polévkám a také omáčkám. Třeba jste na svých cestách už něco z toho vyzkoušeli a napíšete nám, co vám chutnalo. U nás doma je to studená rajčatová polévka gazpacho, ale také platí, že i v každé rodině se dělá trošku jinak. Tak uvidíme, jaké inspirace na další dne. Dnes právě uslyšíte od našeho hosta, kterým je gastronomická publicistka Jitka Rákosníková. A i na to gazpacho se jí za chvíli můžu zeptat. Posloucháte kávu o čtvrté a naším dnešním hostem je gastronomická publicistka Jitka Rákosníková. Já vás tady pěkně vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Říkala jsem, že se budeme bavit jednak o studených omáčkách a také o polévkách. A zmínila jsem před chviličku to gazpacho a slíbila jsem, že se i na to zeptám. Ale na úplný začátek v Česku už si našli, řekněme, v tom letním jídelníčku ty studené polévky svoje místo. A propo, kdybych se zeptala i na historii, máme nějakou?
V Česku studené polévky mají svou historii, ale spíše v kapitole sladké. V prvorepublikových kuchařkách velice často najdeme studené polévky, které jsou spíš ovocnými krémy. Jahodová, třešňová, angreštová se dělávala. Nesly označení polévky, jedly se samozřejmě pouze v létě studené. Ale ony jsou na mléčném základě nebo smetanovém a velice často se zahušťují škrobem, aby dosáhly jaksi určité konzistence. Byla to taková poměrně svérázná kapitola české kuchyně, dejme tomu té prvorepublikové, jak se dnes oblibou říká, ale myslím si, že se dost jako vytrotili, možná i z toho důvodu, že moc jako není jasné, proč se jim vlastně říká polévky.
Když je to
sladké. Já tedy pro sebe jsem se vyredukovala, že protože se podávaly na místo běžné polévky, takže v tom jídelníčku ta posloupnost prostě, že potom následoval nějaký další chod, tak proto asi to odůvodnění, proč se tomu říká polévky a proč se jaksi neřadí do kategorie desertu. Ale pokud vím, já jsem se setkala v jedné restauraci, je to pár let, kdy jí tam skutečně předkládali jahodovou polévku, ale byla to spíš asi taková rarita a myslím si, že jsme si to všichni dávali spíš jako místo toho desertu, než abychom to nějak brali, že to je jako opravdu polévka.
A takové ty klasické, které si představíme pod tím označením polévka, ty slané, něco jako právě to zmiňované španělské gazpacho.
Těch je poměrně málo a je jich poměrně málo i po Evropě. Nicméně a v čele samozřejmě stojí to gazpacho, to je neoddiskutovatelné. Pak je ještě velice známá francouzská polévka vichyssoise, která měla vznik v Lázních Vichy, která se také podává chladná, i když se může podávat i teplá. A v italské kuchyni, dejme tomu z oblasti Toskánska, se občas setkáváme se zvykem, že se tam polévka z bílých fazolí, která se v zimě jí běžně teplá, takže se v létě může podávat i chlazená. Ale v dalších evropských kuchyních jsem se prostě s touhletou kategorií příliš nesetkala. Někdy se mluví třeba o bulharské polévce tarator, která je velmi podobná řecké specialitě tzatziki. Je to v podstatě jogurtový krém s okurkou ochucený česnekem. Ale tam se to spíš podává jako součást nějakých předkrmů, nebo se to dá vlastně použít třeba jako dip nebo doplněk, já nevím, ke grilovanému masu. Vysloveně jako za polévku se to příliš nepovažuje.
A když zůstaneme tedy u toho gazpacha, tak jak si ho připravit, to správné, jaké varianty vlastně se nám nabízejí? Protože já jsem četla, že to původní se připravovalo opravdu z okoralého chleba, který se máčel v octě, olivovém oleji a přidával se tam česnek a mleté mandle. Ale to je ta vlastně známá varianta,
bílá
po které
varianta.
Turisté moc nebaží.
Buď po ní nebaží, nebo oni nevědí, anebo je skutečně omezená jako lokální specialita z oblasti Málagy. Říká se tomu tedy buď bílé gazpacho nebo ajo blanco, což doslova znamená bílý česnek, protože je v ní hodně česneku. Ale i ta má svého předchůdce, protože se říká, že gazpacho se vyvinulo vlastně z takové vojácké římské polévky, kdy se teda římská vojska při svých dobyvačných výpravách sebou vezla zásoby olivového oleje, vína, které se často měnilo na ocet a samozřejmě chleba, který potom tvrdnul. Ale oni si s tím museli nějak poradit a ti kuchaři vlastně rozmělnili ten starý chleba, dali do toho ten olivový olej a dochutili to tím octem nebo tím vínem a tím česnekem, který se nekazil a který samozřejmě ze zdravotních důvodů byl skvělý. Takže vlastně vznikla taková hutná kaše, která se právě s těmi Římany dostala do všech těch oblastí, které oni dobyli.
Protože vlastně rajčata tehdy ještě nebyly.
No rajčata právě nebyly, no a ve Španělsku jsme si museli počkat až na Kolumbovy výpravy a na vlastně výdobytky a produkty z Nového světa. Především ta rajčata, která se ovšem ve Španělsku fantasticky ujala a vlastně velice rychle se dostala i právě do tohoto hustého krému. A tady už tedy potom můžeme mluvit o tom klasickém červeném gazpaču, které všichni známe.
Někomu přijde ale až příliš husté.
No, je to prostě takový hustý zeleninový krém. Ale na rozdíl třeba od běžných polévek, které se často zahušťují jížkou, moukou, škrobem nebo třeba brambory, tak u toho gazpača jsou skutečně základem ta rajčata. Udává se v takových těch klasických receptech, že na půl kila rajčat by měl být jenom jeden krajíček toho chleba, který se předem namočí ve vodě. Je to jakýkoliv starší chleba toho bílého typu, toastový nebo taková nějaká jako aláveka. A ta vlastně ten krém zahustí a dodá mu takovou tu klasickou konzistenci, takovou tu jakoby lehonce hrudkovitou. Bez toho, jakoby to gazpačo není gazpačem.
Taky
a ta rajčata musí být perfektní. No, naprosto, naprosto.
A také gastronomickou publicistkou Jitkou Rákosníkovou, která stála třeba u zrodu časopisu Apetit Pražského kulinářského institutu, časopisu Food a působila také v časopisu Gourmeta. Napsala i několik kuchařek, můžu říct, že editovala i několik dalších a věnuje se i překladům. V každém případě, když jsem říkala, že se věnujete překladům, a tak mnozí naši posluchači o vás vědí, že jste hodně cestovala, dlouhou dobu jste žila i v cizině, například v Řecku. Vaříte třeba i tamní polévku. Teď nevím, jestli to vyslovím správně. Avgolemono. Silný vývar s vyšlehanými žloutky a citrónem.
A citrónem. Je to, Řecko nemá příliš bohatou škálu polévek a v podstatě polévky se tam podávají hlavně v zimním období. Tam se moc jakoby nedá mluvit o... Když v řecké restauraci v létě chcete polévku, tak většinou se na vás budou dívat docela zvláštně. Nicméně to Avgolemono je velice, velice populární a stojí a padá s velice dobrým silným vývarem. Může to být třeba kuřecí vývar nebo obvykle bývá. Potom je tam hodně vajíček, slovo avga znamená vajíčka. Ale mono, nemusím přikládat. A ten citron právě tomu dodává takový specifický šmrnc. Nicméně je to polévka poměrně zvláštní chuťově. Je potřeba jí trošku jakoby přijít na chuť, protože ta kombinace právě toho citronu vlastně s tím klasickým vývarem je poměrně nezvyklá. Ale je to polévka velmi jednoduchá a myslím si, že, to, že když jí člověk přijde na chuť, tak že si ji jako velice rád udělá.
A když jste zmínila ty citrony, tak jsou lepší citrony do těch studených polévek než ocet, lepší i než vinný?
Já si nejsem příliš jistá. Já si myslím, že citron má skvělé zastoupení v zálivkách a potom, pokud se dostaneme k těm studeným omáčkám, tak tam zcela určitě, to musíme. Ale v těchto těch studených polévkách spíš teda najdeme ten vinný ocet, což je taky samozřejmě velmi důležité, protože často se zapomíná na to, že vinný ocet má trošičku jinou sílu a samozřejmě i jinou chuť než náš známý kvasný ocet lihový, který je mnohem silnější, vlastně dvojnásobně, ten bývá 8%, zatímco ty vinné octy bývají 4% a škála těch chutí se jaksi neuvěřitelně liší, jako opravdu není ocet jako ocet. Ocet se dá vyrobit pomalu ze všeho, známe určitě i ovocné octy, z nejběžnější asi jablečný, ale třeba ve Francii se často setkáme třeba s malinovým octem nebo třešňovým octem, prostě když ta šťáva zkvasí správným způsobem, se to ošetří, máme ocet a každý ten ocet bude mít jakoby úplně jinou chuť. Mm-hmm. Maně vzpomínám na jeden skvělý recept Jamie Olivera, který doporučoval jako domácí ocet vozit v kufru auta několik lahví vína s troškou zbylého obsahu. A když s tím protřepáváte a jezdíte dost dlouho a pak to slijete dohromady, tak získáte úplně dokonalý domácí ocet. O jehož chuti ovšem...
Zkoušela jste to?
Ne, zkoušela. Můžeme tedy jenom jaksi spekulovat. Takže pozor na to, že pokud mluvíme o octu, třeba v tom zmiňovaném gazpacho, tak to má být červený vinný ocet, ideálně španělské provenience, protože i tohle může hrát svou roli.
Vy jste žila i na Kubě, v Indii, tak i tam najdeme studené polévky nebo něco, co by se
nesetkala jsem se. Jednu kubánskou polévku jsme si přivezli jako rodinný recept, ta tam byla v té době velmi populární a v podstatě se dělala staveného sýra, říkalo se tomu sýrový krém, ale ta se jedla teplá.
Mm-hmm. No, vy už jste tady zmínila francouzskou polévku pojmenovanou podle francouzského lázeňského města Vichy, že se vaří z tamní minerální vody Vichy Suázu.
Ideálně.
To se tedy uvaří a potom se to vychladí? Protože
se to
dává se tam vařený pórek a brambora prý.
Hlavní ingredience je tady ten pórek. Jo. Pórek to celé nese. Pozor na to, že se používá pouze ta bílá část pórku, maximálně taková ta jemňonce zelená, že prostě ta zelenější část do toho nepatří. Ta má příliš razantní chuť a ta Vichy Suáze se vyznačuje tím, že je velice jemná. Brambora, samozřejmě recept od receptu se liší, ale ta brambora je tam kvůli tomu, aby se to zahustilo, aby ta polévka měla správnou konzistenci, protože se nemá dohušťovat moukou, nebo potažmo tedy jížkou, ale pouze tím množstvím těch ingrediencí. A na závěr se rozmixovává se smetanou. Takže ano, přijde tam voda, v úplně ideálním případě minerálka z Vichy, ale myslím si, že to dneska už nedělají ani v samotné Francii.
Takže to může být jiná minerální voda nebo perlivá voda, do které
ona minerální voda tomu samozřejmě dodá, jak se tu čistotu a svěžest té minerálky. Je to asi určitě lepší než chlorovaná voda, ale co si budeme povídat. Že...
A s tou solí, tak asi se přidává, ono se říká, že měli bychom méně solit, že solíme hodně, ale když děláme ty studené letní polévky, tak tam se asi té soli snese mnohem víc.
Určitě oni většinou tyhle ty zeleninové krémy a zvlášť pokud je tam přítomná brambora, tak oni mají tendenci jakoby tu sůl jaksi nasávat. A prostě i v horku, kdy má člověk trošku jakoby ty chutě otupené, tak ono neškodí jako to nějak zvýraznit. A ta sůl samozřejmě bývá tím prvním pomocníkem. Samozřejmě příznivci budou argumentovat i tím, že stejně hodně vypotíte, tak...
Bychom to mohli vyzkoušet i tak. Děkuju. Další, co nás čeká v programu Kávy o čtvrté, tak budou už ty slibované studené omáčky. Pokud máte otázky, tak jsem s nimi dvojka@rozhlas.cz. Pokud máte otázky, tak je posílejte dvojka@rozhlas.cz, kdy si povídáme o studených polévkách a teď se posouváme i ke studeným omáčkám, ale děkujeme, protože Janis Krastins nám napsal a zdraví nás z Lotyšska a poslal nám odkaz na tradiční lotyšskou polévku. Co jí říkáte, paní Rakosníková? Brambory, vařené vejce, nakládaná řepa, křen, okurka, kopr, kefír, hořčice, pepř?
No, já jsem úplně nadšená, protože kuchyně vlastně pobaltských republik a této jaksi části světa se k nám dostává velice zřídka, velice málo, těch kuchařek moc neexistuje a pokud člověk zrovna tyto země nenavštívil, tak ani neví, jak vlastně fantasticky se tam vaří. Tam se samozřejmě prolínají nejrůznější vlivy. Pokud vím, tak ta kuchyně je hodně právě založená do domácí produkci na zelenině a na naprosto skvostných mléčných výrobcích. Jsou tam úžasné sýry, mléko, kefír, zrovna ten tady v té polévce máme. Je tam velký důraz na domácí zeleninu, na listovou zeleninu a hodně se právě vaří s u nás takovou popelkou, jako je červená řepa, kterou jsme si tak bohužel tedy znechutili. A v tamních kuchyních je nesmírně populární a využívá se skutečně velmi hojně, takže to já jsem hrozně ráda za ten recept.
No a my moc děkujeme, že až zlotujeme Lotyšska.
Protože je opravdu vzácný, děkujeme.
No, ty studené omáčky, co vlastně je základem studených omáček? Tak někdo řekne majonéza, zakysaná smetana.
Je to takový široký pojem, protože skutečně ty majonézové omáčky, dejme tomu tatarská omáčka, je asi takovým jako dobrým příkladem klasické majonézové omáčky, anebo vlastně jenom majonéza jako taková, která se různými způsoby může ochutit. Tak ty tvoří jednu kategorii, ale zejména třeba ve francouzské kuchyni najdeme ještě jakoby několik dalších takových omáček, které se často používají jakoby víceméně ke specifickým účelům nebo doplňují určité typy pokrmů. Například omáčka ravigot, která je tedy mimo francouzskou kuchyni prakticky neznámá a patří k takovým klasickým francouzským studeným omáčkám.
To je ten natvrdo uvařený
žloutek. To je natvrdo uvařený žloutek, rozetřený s vinným octem, osoleno, opepřeno, pak se dál přidává ještě další ocet, nějaký olej a dochucuje se to vlastně kyselými okurčičkami, petrželkou, případně dižonskou hořčicí, takže vznikne takový jako pikantní krémík, který se nejčastěji podává k hovězímu masu, například třeba ke klasické hovězí pečeni. Klidně bychom mohli ho podávat třeba dneska ke grilovaným masům jako součást té nabídky.
No, když se bavíme o těch studených omáčkách, tak když připravujeme holandskou omáčku, tak vždycky mnohým z nás nakonec nechtě vyjde ta studená varianta, protože ji nedokážeme udržet teplou, aniž by z toho byly míchaná vajíčka. Tak
určitě
máte nějakou radu.
Patří do specifické kategorie. Můžeme ji svým způsobem zařadit do studených omáček, ale neměli bychom, protože ona má zůstat vlažná. Je to zvláštní příklad kuchyňského umění a často na ní pohoří adepti umění kuchařského při nějakých přijímacích zkouškách, kde je takovým průbířským kamenem umět správně připravit holandskou omáčku. Ona je hodně navinulá, protože se do ní přidává buď ocet, nebo právě ta citronová šťáva, ale tam záleží na tom postupu, protože jejím základem je žloutek a pak rozpuštěné máslo. A to máslo musí být teplé, ale ten žloutek se zároveň nesmí vařit, protože by se právě srazilo, jsou z toho ta míchaná vejce, takže to pak už nejde s tím nic dělat. Musíme začít znova. Klasickým způsobem ona se často připravuje ve vodní lázni. Pokud ji chceme udržet teplou, pokud se nám nesrazila, povedla se nám, ale rychle nám chladne, tak teplou ji udržíme pouze ve vodní lázni nad parou, ale musíme zase velmi hlídat, aby ta teplota nebyla příliš vysoká, protože pak se nám to
stejně srazí.
Takže určitě ohřívat jenom velmi mírně a ideálně tedy nad párou. Nicméně nebyl by to pokrok a nebyl by to moderní svět, kdyby nenavrhl různé postupy. Takže momentálně je velmi, velmi populární příprava holandské omáčky v nějakém šlehači nebo mixéru, kde si rozmixujeme ta vajíčka s ostatními přísadami vyjma toho másla. Máslo rozpustíme a vlastně po kapkách zaběhu toho motoru ho přikapáváme a to máslo je horké, ale jak se to prostě rychle šlehá, tak se ta vajíčka nesrazí a jak je to máslo horké, tak ohřeje ta vajíčka a vlastně získáme teplou omáčku. Ale v každém případě ona se velice špatně udržuje v tom teplém stavu a je ideální připravovat těsně před podáváním. Má svá specifika a má své ideální partnery. Klasickým partnerem jsou vařená vajíčka a taková ta anglická snídaně na té opečené žemli nebo muffinu, kde máme vajíčko a další ingredience a celé se to přelévá tou omáčkou. Je to vznikne taková velice zvláštní, velice zajímavá kombinace chutí. Ke chřestu patří téměř neodmyslitelně a pak ještě k několika dalším. Ale je navinulá, má specifickou chuť, ne pro každého.
Ale někdo na ní nedá dopustit.
Ale jakmile si ji oblíbíte, je to jako s gazpačem.
22 155 25 25, pokud chcete, můžete i telefonovat. 22 155 25 25, pokud chcete, tak se ptejte. Naším dnešním hostem je dnes paní Jitka Rákosníková. Povídáme si o studených polévkách a studených omáčkách. Dívám se, máme tady pozdrav od naší posluchačky, která nám posílá fotografii. Podívejte se, paní Rákosníková, loupá zrovna hrášek. A ráda bych dobrý recept na polévku z mladých hrášků. Vzpomínám si, že maminka takovou dělávala, ale recept neznám. Srdečně zdravím a přeji vám hezké léto. Posluchačka Eva a její fotografie, jak loupe a pak už tedy vyloupaný hrášek.
No, já když vidím tenhle jako mladý, nádherný, svěží hrášek, tak okamžitě teda mě napadá hráškový krém, což je samozřejmě prajednoduchá věc. Prostě uvařený hrášek někdy míváme ve zvyku ještě ho malinko oslazovat, může být. A na závěr pouze rozmixovat a dochutit. Pokud chceme, tak přidat trochu smetany. Dovedla bych si to v klidu představit za současného počasí, opět podávat jenom v pokojové teplotě, nebo dokonce i vychlazený. Pokud bychom to nechtěli podávat jako polévku, tak hrášek rozmixovat s olivovým olejem, dochutit česnekem a podávat jako pomazánku na opečených toastech. Další možnost je přidat do toho krému vlastně vzniklého ještě nějaké žervé nebo čerstvý sýr nebo něco podobného. Je to naprosto vynikající pomazánka. Děti ji milují, protože je nádherně zelená. Ale dospělí také. Je to v podstatě italský recept, velmi oblíbený.
Když jsme tady před chvílí zmiňovali tu lotyšskou kuchyni a mluvili jsme o řepě, která je základem tam pro tamní, ať už polévky nebo ty studené omáčky, tak u nás polévka, studená polévka z červené řepy nebo feniklová polévka patří stále mezi takové, řekněme, trošku vyděděnce.
No, stále, protože ta řepa prostě, my máme pořád zafixovanou jako ty sterilované kostičky v poměrně zvláštním sladkokyselém nálevu a ta chuť nám jaksi nijak neučarovala, abych řekla. Čerstvou řepu pořád nejsme ještě nějak schopni konzumovat ani snad produkovat v nějakém větším množství, natož pak, abychom používali třeba ten nádherný chrást nebo ty mladé lístečky, které jsou opravdu překrásné a jsou skvělé do salátu. Konec konců i mladá čerstvá syrová řepa je famózní. Je skvělá pečená, jsou z ní vynikající saláty, báječně se kombinuje právě s mléčnými, zakysanými mléčnými výrobky, s česnekem se má moc ráda. Samozřejmě všechno obarví. Všechno je potom trošku do růžova nebo do fialova.
To se dětem taky líbí.
Ale není oblíbená jenom prostě třeba v Pobaltí nebo u našich polských sousedů, kteří milují Ukrajinci, samozřejmě v ruské kuchyni je běžná, ale setkáme se s ní vlastně v kuchyni a těch nádherných kuchyních Blízkého středního východu. Všude. A ani v té západní gastronomii není nijak zvlášť neobvyklá.
Když se zase podíváme na ty omáčky, tak zmínili jsme tu francouzskou ravigote, ale pak je tam roulette, což je omáčka, kde základem...
Těžko se to vyslovuje, ale
omlouvám se franštinářům, ale tam je základem česnek. A ty pálivé červené papričky.
A zase nám to zahušťuje ten chleba, právě který tomu zase dodává trošku jakoby takovou tu zvláštní zrnitou konzistenci, žloutek, olivový olej, trošičku vývaru. To je omáčka, která se zase podává k určitým jaksi specifickým druhům pokrmů. Jo? Takže mimo Francii vůbec není rozšířená a jako příliš se jakoby nepoužívá. No.
Mě tam zaujalo, že ten vývar by měl být rybí.
Ona se právě často velice podává k rybím polévkám, například právě k bouillabaisse, to je asi nejslavnější. A velice často je to tak, že se natírá na opečené plátky bagety, které se vlastně dávají jako příloha, tak jako někde se dávají třeba krutony, tak tady se podává prostě k těm rybím polévkám jako takový doplněk.
Už několikrát tady padlo slovo česnek, tak pojďme si asi zase říct, protože když jsme začínali gazpačem ve Španělsku, tak bychom to měli dotáhnout dokonce i k těm studeným omáčkám. Takže jejich tradiční alio oli s česnekem.
No, to je v podstatě majonéza, dá se říct, tedy variace na majonézu, ale česneku je v ní poměrně výrazné množství a zase se spíš používá jako doplněk pokrmů, než jakoby samostatná omáčka, jo. Může se dávat právě i zase k různým typům polévek, může se podávat natřená na nějaký opečený chleba. Je to taková, jakoby, dneska máme třeba ve zvyku dochucovat si polévky třeba sojovou omáčkou nebo nějakým tím tekutým polévkovým kořením, ale v klasické francouzské gastronomii se právě setkáváme s těmito jasně zastudena připravenými pikantními jakoby omáčkami, které fungovaly spíš jako dochucovadlo, než jakoby samostatný chod.
S Jitkou Rákosníkovou si dnes povídáme o studených polévkách a studených omáčkách, které vy jste, kromě tedy samozřejmě gazpáča, co se týká těch polévek a těch omáček, kterým vy jste podlehla.
No, já jsem kdysi dávno na základě francouzské kuchařky paní Janě Martinicové, což je takové dnes už dávno zapomenuté a naprosto nedocenitelné famózní dílo se zvláštním osudem, protože vlastně nikdy se mi nepodařilo nic o autorce dopátrat. Ale ona napsala svého času někdy v 70. letech nádhernou francouzskou kuchařku, francouzská kuchyně. A tenkrát ovšem to byly doby, kdy já jsem tak jako začínala s vařením a bylo velice těžké sehnat ty suroviny. Takže se jako všechno nahrazovalo vším a výsledek byl samozřejmě všelijaký. A já jsem se právě zamilovala do porkové polévky Vichyssoise, protože na tu se tedy ten porek sehnat dal aspoň někdy. Takže to byl jeden z mých prvních kuchařských pokusů, ale buď jsem to nepochopila, nebo se to tam nepraví a já jsem jí podávala teplou. Mm-hmm. Ale ona se může podávat teplá v zimě. A pak jednou přijeli nějací kamarádi, kteří prostě se shodou okolností brali někde v zahraničí a měli Vichyssoise na svatební hostině a já jsem jí zrovna vařila jako na jejich počet, aniž jsem to tedy tušila, že to takhle bylo. A oni jako vyvalili oči a říkali, no jo, a my jsme jí měli na ledu a ty nám to tady dáváš jako teplý, jako, takže pro mě to prostě byl jako velký objev, že je to takhle a pak samozřejmě s postupem času už jsem potom jako se dočetla, jak to má, jak jako to je.
No, u těch studených omáček, tak když jsem se ptala vlastně na ten základ, že pro mnohé je to vždy majonéza nebo zakysaná smetana, mm-hmm. Ona v podstatě majonéza sama o sobě, bychom ji mohli považovat
no,
za studenou omáčku.
Ano, jaký to je dobře, taková jako královna. Vlastně.
Jak ji správně připravit? Protože někdo do dneška se jí bojí.
Někdo se jí bojí, protože tam jde zase o proces, kdy trošku působí chemie a fyzika, kdy prostě musíme šlehat určitým tempem, aby došlo k té emulzifikaci, aby ten žloutek nebo ta vajíčka se správně spojila s tím olejem.
Takže rychle nebo pomalu?
Rychle. Začít se má rychle a pak se může trošku zpomalit, ale samozřejmě v dnešní době různých šlehačů a podobně si velmi ušetříme práci, pokud tak si použijeme nějaký přístroj, ale majonéza se dá jako velmi dobře ušlehat ručně, musíme mít prostě jenom trochu páry, dobrou mísu, kterou pevně držíme, nebo kterou si prostě dokážeme postavit tak, aby pevně stála třeba na ten šéfkuchařský trik, na tu namočenou vyždímanou utěrku, aby prostě ta mísa neklouzala a mohli jsme tou rukou prostě pořádně šlehat. Panuje spor o tom, zda používat celá vejce nebo jenom žloutky. Z těch žloutků je ta majonéza hustší, taková jakoby kompaktnější, ale podaří se i z celého vajíčka, tam to trošku nastavíme, takže to je malinko jaksi méně náročné na tu surovinu. Důležité ovšem je, alespoň z začátku, ten olej přikapávat pouze po kapkách, potom můžeme už přelévat takovým drobným pramínkem. Proto se velice často používají různé mixéry a blendery, kde se dá ten olej přilévat vlastně tím otvorem v tom víčku. Přidáváme na ochucení ocet nebo citronovou šťávu a tu je dobré přidat hned na začátku, protože pak je menší šance, že se ten žloutek nebo to vajíčko srazí. Záleží tam na teplotě, protože i při tom míchání vlastně vyvinujeme určitou tepelnou energii, aby se nám jakoby ta směs nesrazila. Je možné to trošku napravit, ale dá to docela práci a to je právě jako důvod, proč se lidé té majonézy bojí, že se jim prostě srazí. ale myslím si, že stačí jeden povedený pokus. A
propadneme jí.
A propadneme jí.
No je léto, tak bylinkové omáčky, teď nám to všude na zahrádkách voní, máme hromadu bylinek.
Bylinkové omáčky,
co kombinovat, s čím a jak?
Většinou jsou v podstatě čerstvé bylinky, které pokud možno hodně najemno nasekáme, víceméně prošleháme s olejem, především s olivovým olejem nebo téměř výhradně s olivovým olejem a nějakým způsobem dochutíme. Ale nemusíme moc, to dochucení v podstatě spočívá jenom k dosolení, protože zase nemá cenu přebíjet tu chuť těch bylinek nějakým výrazným kořením. Můžeme dělat buď jednodruhové omáčky, bazalkovou třeba, nebo můžeme použít směsku. Někdo má rád, že prostě smíchá všechno dohromady, nicméně jsou bylinky, které snesou velké množství a jsou bylinky, které jsou sami o sobě tak výrazné, že je používáme jenom velmi s mírou.
Jako třeba máta.
Jako třeba máta, ale například rozmarín. Rozmarín má mimořádné množství silic, velice výrazné chuti a vůně. Takže tam opravdu stačí pár těch jehliček a stačí.
Jaký typ pepře se hodí do studených omáček?
To bych řekla, že záleží vysloveně na vaší chuti. On samozřejmě, ten pepř se v chuti velmi liší. Zde je červený, zelený, bílý, černý, jsou to různé varianty na téma, ale ta chuť je různá. Říkají šéfkuchaři, že je lepší samozřejmě buď čerstvě namletý pepř, ať už zvolíme jakýkoliv, anebo nadrcený. Že takový ten hodně jemně namletý se trošku potom lepí na patro a trošičku se tam potlačí vlastně ta jeho krásná vůně, jako při tom hrubším namletí nebo nadrcení, on ten pepř báječně vynikne.
Já jsem četla, že právě v horkých letních dnech je dobré jíst mořské řasy, tak by mě zajímalo, proč a jestli se třeba hodí i do těch studených polévek a omáček.
Já si mořské řasy asociuju především s japonskou kuchyní pro jejich velmi specifickou chuť. O jejich zdravotních benefitech rozhodně není sporu, i když samotní Japonci tvrdí, že je také velmi důležité, odkud ty řasy pocházejí a že zrovna tak máme znečištěné ovzduší a kontaminovanou půdu, tak máme také znečištěnou mořskou vodu. Takže v samotném Japonsku je velký rozdíl také, kde vlastně jsou ty řasy vyloveny nebo vytěženy nebo sklizeny a velice se to také odráží v ceně. Nicméně v posledních letech se dostávají velmi do popředí zájmu pro své zdravotní benefity, které jsou nepochybně velmi výrazné. V Japonsku samotném se použije především na polévku, na vývary, ale setkáme se s nimi i jako s takovou polévkou, tedy pochoutkou typu chipsu, kdy se vlastně chroupou jako suché sami o sobě. Ovšem její chuť je vysloveně specifická, takže jako v kombinaci s evropskou kuchyní je dost dobře, jako nedovedu představit, ale to neznamená, že s nima nemůžeme experimentovat.
Napadá mě ještě u těch omáček hořčicová omáčka, ale také máme různé druhy hořčic a máme různé chutě.
No.
Po které sáhnout?
U té hořčicové omáčky já jsem se vlastně setkala, pokud mluvíme o studených omáčkách, tak vlastně ano. Z Dijonese, což je v podstatě majonéze s dijonskou hořčicí, to je asi, mohli bychom to považovat za hořčicovou omáčku, kde je tedy klasická dijonská hořčice hladká. Ale tuším třeba právě u té zmíněné omáčky ravigot a jejich variant, která je vysloveně jakoby ostrá, pikantní, octová, tak je možné se setkat třeba s variací, že se tam přidává hrubozrná hořčice, které my jsme si tedy zvykli říkat kremežská. Ale u těch hořčicí zase musíme mít na paměti, že je tomu stejně jako s octem. Každá země má svůj způsob přípravy a přestože základní postup na výrobu hořčice, tak jak ji známe, je víceméně všude stejný, tak ten výsledek v chuti se může enormně lišit. Takže pokud mluvíme o francouzských receptech, tak bychom samozřejmě měli sáhnout po francouzské hořčici, ať už té nebo té. Ale pokud máme prostě rádi chuť klasické české hořčice, tak zase můžeme jaksi experimentovat s tou naší.
Tak děkuju a přeju krásné léto a hlavně dobrou chuť.
Děkuju, nápodobně.
Jitka Rákosníková byla dnes naším dnešním hostem.